kita bawakan pada jam ini adalah Profesor Mahathir Dr. Ahmad Thailand. Basman Abdul Latif, iaitu merupakan pengarah program Putra Business School. Doktor, usia ini ialah kita kena bincangkan, dan bukan baru pun kita dah bincangkan pasal kita akan sedang menuju ataupun sudah pun memasuki masyarakat tua pada ketika ini 2030, itu sudah pasti berlaku. Data ini tadi mengesahkan perkara tersebut, unjurannya kalau kita melihat. Bagaimana untuk kita melihat, kerana isu dan concern utama kita adalah krisis persaraan, di antara perkara yang mungkin perlu kita bimbangi ketika ini, Doktor. Apa cara yang mungkin boleh dilakukan untuk memastikan rakyat Malaysia sebagai contoh mempunyai simpanan yang mencukupi apabila bersara? Kerana ini bukan perkara mudah, sudah banyak dibincangkan di KWSP, Niaga Awal ini juga sudah dibincangkan, banyak cara dan sebagainya. Pada khidmat Doktor sendiri, apa yang perlu kita lihat?
Ya betul, Najib. Ini adalah suatu isu yang amat penting dan wajar dibincangkan lagi dan lagi oleh kerajaan dan juga semua pihak terbabit. Bila Najib sebut tentang KWSP, memang kita tahu 50% daripada pensyarah umur 54 mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Apa implikasi apabila ramai rakyat tidak mempunyai simpanan yang cukup? Ini akan memberi beban tambahan kepada kerajaan dari segi bantuan kebajikan dan juga bantuan kesihatan. Kita lihat di situ umur meningkat, tetapi kita juga kena faham bahawa Malaysia ni penduduknya ada memegang rekod-rekod yang sebenarnya tidak berapa sedap untuk kita wawarkan, iaitu antara populasi yang mempunyai kadar obesiti yang tinggi dan juga mengidap penyakit diabetik juga yang tinggi di rantau Asia ini. Oleh itu, situasi ini apabila rakyat semakin tua, belanja untuk sosial kebajikan oleh kerajaan makin meningkat, pada masa sama kos hospital juga akan meningkat sebab disebabkan penyakit-penyakit yang dihadapi oleh rakyat kita. Oleh itu, beban, kalau rakyat tidak dapat menampung beban sara hidup selepas bersara kerana wang simpanan tidak cukupi, ianya beban itu akan pindah kepada kerajaan. Ada kerajaan terus harus kena memikirkan apakah mekanisme yang sesuai untuk mendepani kos saraan ataupun kos kebajikan kesihatan yang bakal meningkat apabila kita menjadi negara yang tua pada 2030 nanti.
Tapi Prof, kita juga nak melihat tentang silver economy sendiri, sebab kita di Malaysia, kalau kita tahu, untuk dasar untuk penuaan ini masih belum holistik lagi dari segi dasar dan polisi. Jadi bagaimana untuk kita memastikan ada dasar ataupun usaha untuk mencapai mereka yang mencapai usaha persaraan tapi masih produktif? Bagaimana Prof?
Ya, kalau kita menyebut tentang dasar, sebenarnya kita ada dasar dari National Strategic Development Plan on Aging Population pada tahun 2019 yang mencadangkan 19 inisiatif di 9 area strategik. Dan kalau kita lihat beberapa cadangan yang telah muncul di ruang sana, di ruang media, iaitu adakah patut mereka yang warga tua ini menerima pencen secara universal, iaitu semua layak mendapat pencen. Namun kalau kita lihat cadangan macam itu adalah lebih berupa situasi yang kerajaan akan memperkenalkan cukai ataupun meningkatkan kadar cukai yang lebih tinggi. Tetapi saya nak merujuk juga kepada kajian oleh Khazanah Research Institute pada tahun lepas yang melihat kemungkinan kita boleh mewujudkan satu polisi ataupun dasar yang melibatkan time banks ataupun bank masa, iaitu semasa kita masih muda ni kita melakukan kerja-kerja membantu golongan warga tua, dan setiap jam yang kita bantu mereka itu kita simpan untuk masa tua kita supaya kita dapat dibantu pula. Jadi dia macam konsep, kalau kita ingatlah masa kat kampung tu kita saling bantu-membantu. Apabila setiap majlis ke ataupun tolong tengokkan apa jiran sebelah ke, jadi ianya boleh digunapakai kerana banyak negara seperti Jepun, China, malahan Thailand sudah memperkenalkan sistem ini. Ia akan kata tidak membebankan kerajaan dari segi peningkatan kos sebab ianya berkonsep masa yang boleh diberikan oleh rakyat kepada komuniti, dan juga komuniti akan pulangkan balik ataupun bagi balasan balik kepada warga tua apabila mereka tertua nanti.
Doktor, saya nak membawa kepada topik yang panaslah, kalau orang dengar ni orang tak berapa gemar sangatlah. Ini soal cukai. Kalau saya memberikan idea kerana berdasarkan penulisan dan sebagainya, kalau kita melihat ada yang mengatakan bahawa sekiranya kita memperkenalkan cukai yang lebih tinggi, pungutan hasil kita lebih tinggi, tetapi apa yang kita berikan kembali kepada rakyat dalam konteks menangani masyarakat menua ini jelas dan dirasai oleh mereka, mereka tidak kisah sangat membayar cukai lebih tinggi. Itu andaian pertama ataupun teori pertama yang kita lihat. Contoh negara yang melaksanakan perkara ini di Sweden, kerana di Sweden ini cukai yang tinggi, tapi pada masa akhirnya rakyat dia tidak mengeluh pun membayar cukai. Sebagai contoh di negara tersebut, 24% kalau kita lihat. Dan juga apabila soal pension universal ingin dilaksanakan dan juga soal cukai lebih tinggi ini ingin dilaksanakan, bagaimana itu kita melihat? Kerana di Sweden ini mereka berjaya menjadi negara 10 negara teratas, negara terbahagia di dunia sebagai contoh. Bagaimana contoh-contoh seperti ini boleh kita laksanakan? Tidak mudah, tetapi mungkin ada perkara yang boleh kita ambil amalan terbaiknya. Ya.
Ya, kalau kita lihat Sweden, memang sebenarnya personal income tax yang paling tinggi 52.3%. Maknanya lebih separuh daripada gaji kita dah habis bayar cukai. Kita paling tinggi pun 30%. Tapi on average, biasanya 26-28% lah yang 30% ni betul-betul kaya lah. Dan itu satu, maknanya sanggup tak kita nak bayar kadar cukai yang tinggi. Average tax rate kat Sweden sebenarnya 32%. Dan satu lagi kat Malaysia, daripada 15 juta pekerja, sebenarnya hanya 10% saja yang bayar cukai, 1.5 juta sebab dia dah melebihi ambang. So kita bercakap tentang hanya 10% saja yang bayar cukai, adakah mereka ni yang akan menampung segala kos untuk warga? Dan kalau dia kata okey, kita akan luaskan lagi baseline dia supaya lebih ramai lagi dikenakan cukai. Tetapi kena ingat bahawa purata gaji rakyat kita cuma kurang daripada 2,500. Betul. Jadi kalau yang berpendapatan 2,500 pun dikenakan cukai, sekarang tak kena lagi. Ini akan menyebabkan beban lagi kepada mereka, kerana dari segi lebihan pendapatan makin berkurangan, mungkin mereka, kualiti hidup mereka lagi teruklah sebab dahlah gaji rendah, nak kena bayar cukai lagi. Oleh itu, kita kena lihat purata gaji kita dengan purata gaji Sweden berbeza. Dan semua ni saya lebih cenderung untuk tidak membebankan rakyat dengan cukai. Malahan kerajaan pun dia tidak akan memperkenalkan GST selagi tidak menangani subsidi terhadap yang kaya-kaya ni. So kemungkinan kalau nak cukai pun mungkin cukai apa, capital gain tax yang saya lihat yang akan diperkenalkan tahun depan. Itu yang saya nampak lebih sesuai berbanding mengenakan cukai kepada semua pekerja lah.
Itulah Najib yang suka lah bagi cadangan benda-benda yang ini kan.
Benda-benda ni.
Dia sensitif sikit lah. Tapi perlu dibincangkan sebab ini adalah option supaya kita dapat gambaran lebih meluas. Saya nak tanya pasal ini, penting juga Nabila. Kita akan lalui perkara ini insyaAllah dan juga ramai rakyat Malaysia. Sandwich generation ini, doktor. Kalau kita melihat kepada sandwich generation ini, kalau boleh terangkan, anak yang mempunyai keluarga sendiri yang ada anak-anak dan pada bersama ada orang tua yang perlu mereka jaga juga. Jadi bebanan mereka adalah ataupun tanggungan mereka adalah double. Kan, mereka di tengah-tengah antara anak dan juga kedua ibu bapa. Bagaimana golongan ini juga harus diperkasakan dari segi kelangsungan hidup mereka dalam sudut bantuan ataupun dalam sudut mempermudahkan? Sebab bantuan ini bukan saja kewangan, doktor, banyak perkara lain. Akses kepada penjaga kesihatan yang lebih murah sebagai contoh, dan juga akses kepada benda-benda lain yang lebih memudahkan kehidupan mereka. Ini juga adalah bentuk kemudahan yang diberikan. Bagaimana golongan sandwich generation ini harus diberikan tumpuan juga, sebab kalau kita bercakap soal golongan semakin menua ini, soal sandwich generation ini akan juga semakin membesar.
Ya, dalam 2 minit memang tak cukup lah untuk cakap apa penyelesaiannya, tetapi secara ringkasnya adalah reformasi sistem monetary itu amat penting, iaitu memastikan bahawa gaji dapat dinaikkan, menjadikan gaji itu lebih bermaruah supaya kualiti hidup dapat tingkatkan. Kenapa berlakunya sandwich generation ni? Disebabkan mereka tak mampu nak beli rumah, tak mampu, gaji tidak cukup besar untuk hidup di rumah yang berdekatan dengan tempat kerja, dan itulah yang perlu ditangani. Yang saya lihat dalam bajet 2024 ini akan pergi ke arah meningkatkan purata gaji rakyat, mengurangkan jurang kekayaan antara rakyat, dan juga kita nak lihat bahawa kita akan mampu menikmati kualiti hidup yang lebih baik, supaya apabila kita menjadi warga tua, kita tidaklah akan membebankan kerajaan, kerana kita sudah mampu berdikari mendepani hari persaraan itu dengan kita punya simpanan sendiri.
Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School, kerana bersama dengan kami untuk mengulas perkara tersebut, dan juga kami akan rangkumkan dalam laman web kami, astrawan.com.